Iruñerrian gaur, albisteak.
Otsaiaren 28an atxilotutako Pablo González euskal kazetariaren espetxaldia beste 3 hilabetez luzatzea erabaki du Presemilgo auzitegiak Poloniako hegoekialdean. Pablo Gonzalezen atxiloketa luzatzea erabaki du auzitegiak, adierazi du hedabideetan kazetariaren Poloniako abokatu Bartosz Rogak, eta gaineratu du gortea fiskaltzarekin bat etorri dela Gonzalezen egoera horretan mantentzeko premisa gehienetan. Egun batzuk lehenago fiskaltzak honako arrazoi hauek eman zituen eskarera hori justifikatzeko: prozedura iruzurra leporatzen diote, eskutatzeko edo ihes egiteko arriskua, eta zigortuz gero Gonzalezi zigor handia sartzeko arriskua dagoela azaldu dute. Erabakia apelazio auzitegian errekurrituko duela berretsi du Roga abokatuak. Kazetari autonomoak otsaiaren 28an atxilotu zuten Presemilen bertan, Errusiarrek Ukrainari egindako erasoak eragindako errefuxiatuen krisiari aurre egiten zion bitartean. Barne segurtasunerako Poloniako agentziak Espainiako eta Errusiako nazionalitate bikoitza duen Gonzalezi, GRU, Errusiar inteligentzia militarreko jarduera egitea leporatu zion, eta beraz 10 urteko espetxealdiari aurre egiteko arriskuan dago Gonzalez. Hasieran kazetaria 3 hilabetez atxilotu zuten, eta maiatzaren amaieran beste 3 hilabetez luzatu zioten espetxealdia. Gonzalezen defentsak elegitea aurkeztu du, baina uztailean Rezkovsko apelazio auzitegiak atzera bota zuen. Eta uztaila amaieran Gonzalezen bikotekideak Oihana Goirinak eta haren abokatuak Gonzalo Boyek eskaera bat aurkeztu zuten Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordearen nahitaezko eta borondatezko desagertzei buruzko lantaldean kazetariaren atxiloketa arbitrarioa iker zezan. Boyeren arabera, Poloniako agintariek Gonzalez atxilotu zuten kazetariak Espainiar eta Errusiar nazionalitate bikoitza zuelako. Azken egunetan Goirirenak adierazi du Gonzalezekin harremanetan jartzeko bideak gutunak idaztera mugatzen direla, naiz eta kazetariaren bikotekideak pare bat hilabeteko atzerapenarekin jasotzen dituen horiek. Gonzalezen atxiloketak pertsona ospetsu eta erakunde askoren protestak eragin ditu. Ekainean, Espainiako Giza Eskubideen Aldeko Elkarteak haren eskubideak eta prentsa askatasuna defendatzeko eskatu zien Espainiako gobernuari eta Europar Batasuneko erakundeei. Gurean dugu azken orduetan jasotako albistearen inguruko hausnarketa egiteko Oihana Goirena, Pablo Gonzalezen bikotekidea. Arratsaldeon, Oihana.
Kaixo, bai.
Beno, hori da notizia, tamales, beste 3 hilabetez behintzat luzatu dutela Pabloren espetxealdia.
Bai, landa, bai. Espero bendune albistie, jakinen ganin egon gara gertatu alzala, eta ganera aukera handizekin, bai alandarre, ba, bueno, txigarrize eta gogorra batez be, ointokaten jaztelako zenbiria saltzie aitzestala beste 3 hilabetetan etorma.
Bai, ja urte erdi luze pasada, aita etxean ez dagoenetik, Pablo etxean ez dagoenetik, eta gainera arekin kontaktua oso murriztua duzue.
Bai, zuzenekuek karta bidez bakarrik, eta gainera heltzen dizkartak 2-3 hilabeteko atzerapenaz zentsura pasabidabe eta itzultzaileetatik eta bepasabidabe, orduan ba oso atzeratut heltzen jaskuz, azkanak oindala terdi edo dira eskusen da ekainekuek zinpentsa, da bestelako kontakturik zuzenekorik ez dekogu berez.
Bai, duela hilabete bat inguru eskatu zenuten eskubide, bueno, giza eskubideen komisioari horre Nazio Batuetan, bai, eskatu zenuten, bueno, ikertzeko atxiloketa arbitrarioa izan dela, pixkate aleatorioa izan dela, ez dakit zertan den auzi hori?
Bueno, aurkeztute dau, besterik ondino ez dugu jaso, honek osaztiro izeten dizonek kontuek, nik ustote epe laburrera ez dugu erantzunik eukingo. Baina, bueno, aurkeztu emizan, ustagulako atxeloketa arbitrario bat izan dela, eta bueno, hor dau, enbiarriko gertiño bat.
Bai, beno, Oihana, ba, tarte honetan ez dizugu denbora gehiagorik kenduko, jarraituko dugu hemendik Pabloren egoera salatzen eta aldugunean zuen ahotsa jasotzen, badakigu gainera, bueno, bidean, oporretan toko bidean edo bueltan harrapatzen zaituztegula familian, beraz, bueno, bidai ona izan eta hitz egingo dugu aurrerago.
Bale, zeuk nahi zuen.
Mila esker.
Eskerrek asko zeueri.
Eta gaia zeharo aldatuko dugun. Abuztuaren bero abuztuan, bero boladaren erdian, greba egin zuten 20 kiroldegi, baino gehiagotan aurreko asteburuan. Asteburuan aldiz Iruñeko Igeriketa klubean Ela sindikatuko Laia Alonsok azalduko dizkigu jarraian lanuzte horren nondik norakoak. Beno, asteburu honetan iragarri zenuten eta egin zen lanuztea Iruñeko Igeriketa klubean zer dela eta ekin diozue beste data batean lanuzte honi.
Bueno, ustailan egin ziren bi egun eta abuztuan egin genituen ostiral eta larun batan lanuzteak, bueno, negoziak eta hitzarmenaren negoziaketaren blokeoa salatzeko eta negoziak eta aurrera eramateko.
Bai, zakit, eskatzen ari den diren baldintzak, bueno, horre elak ere parte hartu zuen, abuztuko lanuzte hoiekin harreman zuzena duen, esan nahi dute, egoera antzekoa den eta eskatzen, eta langilek eskatzen dutena parekoa den.
Bai, alde batetik kirol kudeak eta gestioaren hitzarmen sektorialaren negoziaketan egin ziren lanuzteak abuztuak 11an eta gero Iruñako Igeriketa kluban ere bai, bi kasuetan argi daukaguna da langileen partetik KPI-aren erreferentziaren soldata igoerari gogor hartu behar diogula eta hori bermatzeko horretan gaude lanuztekin.
Bai, Igeriketa klubak, bueno, ba hor izan daiteke akaso Iruñan, ba bazkide gehien edo biltzen dituen guneetako bat, Aldezarreko eta Zabalguneko jende asko bertako bazkide baita. Zeintzuk dira langile hauen lan baldintzak?
Bueno, hauek badaukate lan hitzarmen bat, hasiera batean, hori KPI-aren erreferentzia argi daukagu mantendu behar dugula. Eta bestalde ere bai, hitzarmenaren aldetik, ba, hobekuntza sozial batzuk, ba, ofiz, irekitzeko ordutegiak, egun asunto propioetako hiru egun izatea libre aukeratzeko, ba, mejorak egin behar ditugunak hitzarmenean, baina aldiz enpresak ez du pausorik ematen horren aurre egiteko.
Bai, ulertzen dut beraz lan uste honen ostean ere ez dela pausorik eman.
Bueno, aste honetan bazkideekiko informazioa ematen ari gara eta egia da prestatu dugula eskaera konkretu bat juntari, ba hori, informazio ekonomikoa, hauek badaukate zerbitzu externalizatutak eta nahi dugu kontratu horietan zenbat diru eramaten den eta horrela, eta orduan informazio eskaera egin behar dugu benetako egoera ikusteko.
Bai, ba, Olaia Alonso, mila esker egoera honen berri ekartzeagatik, Ela sindikatutik, badakizue lanuztea egin dutela horri gerik eta klubean, eta orain informazioa zabaltzen ari direla bazkidei, mila esker eta hitz egingo dugu.
Zuei, bale ba.
Ba, hortxe izan duzue gaur goizean Olaia Alonso Elako Ela sindikatuko kidearekin izandako solasaldia. Bada gaur bertan jakin dugu duela ordu eskas greba errepikatuko dutela ostiral honetan Nafarroa osoko kirol instalazioetan. KPI-aren araberako soldata igoera eskatu dute langileek. Iragan asteburuan antzeko aldarrikapena eramanda greba egin zuten esan bezala Iruñeko Igeriketa klubean, bada piztina publikoetako egoeraz mintzatuko zaigu Bidane Beloki lankideak. Arratsaldeon berriro, Bidane.
Arratsaldeon. Nafarroa osoko Ajedena enpresako kirol instalazioetan berriz ere abiatuko diote grebari langileek ostiral honetan. KPI-aren araberako soldata igoera eskatzeko. Pasaden abuztuaren 11an duela bi aste lehenengo greba eguna egin zuten eta ostiral honetan abuztuaren 26an berriz ere ekingo diote. Komisiones Obreraseko Unai Alaba.
Neiz eta zentro gehienak itxi genituen patronalaren jarrera ez daldatu. Beraz, abuztuaren 11an egindako greba eguna borroka abia puntu bezala ulertzen dugu, negoziazio aurrera egiten ez duen bitartean. Soldaten igoera duina ukatzen digute eta horren aurrean ostiral honetan abuztuaren 26an berriz ere greba eguna deitzen dugu gure eskubideen defentsan. Eta aparteko puntu bat merezi du ere administrazioaren ardura. Izan ere, haren eskuetan dago langileon eskubideak bermatzea kontratatutako enpresa kudeatzaileen aurrean. Eta hori, esan bezala ostiral honetan kaleetan elkartuko gara.
Langileak 2020az geroztik izuzutako hitzarmenarekin daude eta enpresek eta langileen ordezkariek negoziazio luzean daramatzate oraingoz emaitzarik lortu gabe. Agedena enpresaren patronalean, Gesport, Sedena, Mas4 eta Urtatze enpresak daude eta patronalaren azken proposamena soldaten 103%-aren igoera izan zen. Hala ere, langileen aburuz ez da igoera nahikoa eta momentuz greban jarraituko dute hitzarmen duin bat lortu arte.
Eskerrik asko bidanen, Nafarroako igerilekuetako langileen baldintzak oro har ez dira xamurrenak. Beste aste batez bera egin dute Nafarroako ur erreserbek, beroa eta iparraldean izan ezik gurean izandoko eurita eskasek gehi ur kontsumoak eragin dute. Unionetan Nafarroako urtegi eta urmaelen maila 138.6 egotea 367 kakotx 6 hektometro kubiko bilduta. Ebroko ur konfederazioak emaniko datuak dira hauek. Esan bizi dute egoera kritikoen, 126 kakotx 8an baita aurreko astean baino, 18 kakotx 77 hektometro gutxiagorekin eta iaz baino 25 hektometro gutxiago. Itoitz aldiz 146aren bueltan dago. Aio zen egoeran apur bat hobea da 149 eta 166 kakotx 5 eugin. Eta lehorteaz berobolada zari garela. Suteak ezin bistatik kendu Mari Carmen Maeztu Nafarroko gobernuko eskubide sozialetako kontseilariaren ustez. Albiste ona da ministroen kontseiluak astearte honetan erabaki izana, sute handiek kaltetutako eremuak hondamendikoak izendatzea. Kontseilariak gazetariaren galdei erantzunez azaldu du. Uste dut bere garaian aurreratu zela Nafarroa hondamendi eremu deklaratua izango zela, denok ezagutzen ditugun sute horietan. Beraz, albiste horrekin postu egin dela gaineratu du Maeztuk.
Sin duda, bueno, pues es una buena noticia. Creo que ya se adelantó en su día que Navarra iba a ser declarada zona catastrófica en los incendios que todos conocemos y bueno, pues alegrarnos de esa noticia.
Beraz, albiste honekin Nafarroako gobernuak ez ezik udalerriek eta inguruko eskualdeek, komunitateek eta herritarrek akaso aukera izanen dute diru laguntzaren bat edo beste gehiago eskatzeko zuten hondamendiari aurre egiteko. Eta ingurumen gaietatik osasun arlora pasatuko gara, osasun egoera publikora, osasun bideko espezialitateetan lehen kontsulta batean hartatua izateko itxaron zerrendek gora egin dute eta osotara 45.964 pertsonaz daude medikuaren lehen itzordu hori izateko zain. Kopuru horrek 5.8%-an gainditzen du ekaineko erregistroa eta 9.1%-an iazko azkundea. Traumatologia eta ortopedia da ohi bezala saturazio handiena izan duen espezialitatea. 8.527 pertsona baita daude itxarote zerrendan eta 78 eguneko bataz besteko atzenapenarekin. Ondoren oftalmologia, rehabilitazioa, dermatologia eta otorrinolaringologia daude. Itxaroteko bataz besteko denbora gehien duten espezialitateei dagokionez honakoak nabarmentzen dira: kirurgia baskularra 216 egun, kardiologia 120 egunekin, kirurgia pediatrikoa 107 egunekin eta kirurgia orokorra 101 egunekin. Aipatutako espezialitate gehienetan, bai itxaro zerrendan dauden pertsonen kopuruak bai lehen kontsulta egin aurreko batez besteko atzerapen denborek gora egin dute, naiz eta horietako batean ere ez den nabarmena. Kirurgia pediatrikoa eta kardiologia dira salbuespenak bi alderdietan beherakada izan baita itxaron tartean. Bestalde, osasun mentaleko sarean etxareta zerrendan dauden pertsonen kopurua jaitsi eginda uztailean. Eta lehen kontsultan itxaron zerrendetan ikusten den gorakada neurri txikiagoan bada ere, ebakuntza kirurgiko baten aurreko itxaron zerrenda ere gertatzen da. Itxarote zerrendan paziente gehien dituzten espezialitateak, traumatologia eta ortopediarenak dira, esan bezala. Eta eskubide sozialetako departamentuak enpleguarekin gai bat aurreratu du gaurko, Nafarroako enplegu zerbitzuaren bitartez, 600 prestakuntza kontratu inguru egingo dizkie, ikateetan sustatuko dituen enplegu tailerren ebiltzaile diren langabeei. Bidane Belokik ekarri digu informazio hori, arratsaldeon orain bai, berriro, Bidane.
Bai, Eskubide Sozialen Departamentuak Nafarlansare Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bitartez 600 prestakuntza kontratu inguru egingo dizkie prestakuntza eta enplegu tailerren erabiltzaile diren langabeei. Helburu nagusia langabeen enplegagarritasuna hobetzea da, ikaskuntza eta prestakuntza lan produktibitatearekin kombinatuz, laneratzea sustatzeko. Horretarako 7 hilabeteko iraupena izango duten 40 tailer eskainiko dira. 600 bat lagunek izango dute aukera parte hartzeko eta 2023ko urtarrila eta iraia bitartean izango dira. Carlos Adin, Nafarlansareko lanbide gaitasunen garapeneko zerbitzuko zuzendariak oinarria azaldu du.
Vienen a cubrir un espacio complementario que bien la pandemia, los problemas de vamos a decir de aprovisionamiento de materiales, los temas energéticos, los nuevos perfiles profesionales, las oportunidades laborales y sobre todo el cómo se va a trabajar o cómo se está trabajando ya en empresas emergentes es una exigencia y una necesidad para que todo profesional sepa que tiene que desarrollarse de otra manera.
Erakunde publiko eta pribatuei zuzendutako diru laguntzen deialdi bati esker gauzatuko da eta deialdi hau duela gutxi onartutako beste bi deialdiri gehitzen zaie. Azken honek 6,1 milioi euro baino gehiago izango ditu eta bestelako berritasun bat ere.
Empresas en alianza con asociaciones empresariales o con ayuntamientos o con centros de formación, van a poder participar de esta formación no solo contratando, sino incluso también formando o acompañando.
Tailerretan parte hartzen duten pertsonak lanaldi osoan txandakako prestakuntza kontratu baten bidez erakunde euskatzailei kontratatuko dituzte. Era berean, proiektu guztiek bermatu behar dute horietan parte hartzen duten pertsonen laneratzea gutxienez 125%koa izango dela.
Eskerrik asko bidane, aholku interesgarri batzuk entzungo ditugu eta jarraian hemen jarraituko dugu.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja Iruñeko udalplaza bat. Begiz begiko zerbitzua.
Elizondon Malkorra gozotegia. Gurera bisitan etorrita eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa.
Pamali binen, beherapenak 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Denda ezberdina, kontzeptu ezberdina, interesi gabeko finantziazioa 24 hilabetera, modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Pamali bin, zure erreferentziazko denda, Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Nafarroako afusiletuen senitartekoen elkarteak AFNA 36 gaur gogoratu ditu berriro Balkalderako sarraskiaren biktimak 1936ko gertakarian gertatu zen egunaren efemeridean. Alde batetik ekitaldia egin dute Balkalderako kortan, bertan, kadreitan, afusilamendua gertatu ziren tokien eta gaur arratsaldean bigarren omenaldia eginen dute Iruñeko kartzela zarreren orubean intsumisioaren parkean. Elkarteak gogorarazi duenez, abuztuaren 23an, 1936an, 43 presori askatasuna eman zieten Iruñeko espetxean, terrekete eta falangista talde batek Balkalderara eraman zituen eta bertan hil zituzten. Koldo Plak zehaztu ditu gertakari hoiek.
Ezusteko zerbait izan zen, ez? Garaiartan, egun batean hor gartzelan bildu zituzten presoak patioan, eta esan zieten, pues, horietako hainbat, aterako zirela libre, ez? Baina gertatu zena, pues, izan zen hori, ez? Bi autobusotan sartu zituztela, 43 preso, eta zuzenean, pues, Balkalderaraino eraman zituzten, ez? 42.
Osasunaren Peñen Federazioak bate egin du deialdiarekin, izan ere Natalio Cayuela Osasunako presidente izandakoa bertan erail zuten. Eta gaur arratsaldeko 7:00, esan bezala, omenaldia eginen diote biktimei, Balkalderako biktimei, espetxe zarraren orubean intsumisioaren parkean. Eta eguneko agendari helduko diogu Reyes Ilintxeta lankidearekin.
Gaurko agenda bete-betea datorkigu. Ezpeleta jauregian esate baterako Burgoseko Tiritirantes konpainia izanen dugu 7:00 eta sarrera librearekin. Aurrentzako zirkua, magia eta umorearen arteko simbiosi bat taularatuko dute ahozko tradizioaren bi pertsonaiaren bidez, Birli eta Birloke. Biek Paraiso izeneko hotelean lan egiten duten garai hobeak bizi izan zituen establezimenduan, hain zuzen ere, akrobaziak, malabarismoak eta monozikloak ikusiko ditugu bertan. Bestalde handik gertu, Gaiarre Antzokiaren parean, kale ikuskizunak. Uda oro bezala Gaiarre Antzokiaren aurrean, hainbat kultur ekitaldi eskainiko dira gaurtik hasita eta irailaren 22 arte. Gaur telefono kabina berezi bat paratuko dute, kabina fantastikoa. Jani Rodariren telefono bidezko ipuinak izeneko lanean inspiratutakoa. Tekla bat sakatuta ipuin bat aditzeko aukera izanen dugu. Denera 100 ipuin entzungai gaztelaniaz eta euskaraz. Arratsaldeko 6:00 8 terdietara egunero eta larun batean 12:00 ordu bietara. Beraz, 5 egunez hoxe aukera hori Gaiarre aurrean. Brief Braf Bruf txantrean egiten den aur literatura eta fantasiaren jaialdian sortu zuten kabina fantastiko hori. Maitena Muruzabal jaialdi honetako antolatzaileetako bat da eta berak esan digu, kabina ez ezik beste elementu bat ere ekarriko dutela egun hauetan Gaiarre parera.
Ze kabinarekin batera ere izango dugu pasaren edizioan egindako semaforoa. Semaforo fantastikoa ere egongo da Gaiarren. Kabinarekin batera. Semaforo fantastikoa ere hau, semaforo erraldoi bat da eta kabinaren ondoan egonen da eta semaforo honek oso agindu bereziak ematen ditu errepidea pasatzeko. Baita ere, aurrek sortutako aginduak, oso divertigarriak, hori, errepidea pasatzeko. Beraz, aurten kabina eta semaforo fantastikoa izango dira Gaiarren.
Eta aukera gehiago, Iruñeko udalak antolatuta San Bartolome gotorlekuan, Iruñeko gotorlekuen interpretazio zentroan, margoketa lantegi bat eginen da euskeraz, eta doan 5 eta 9 urte bitarteko aurrentzat, arratsaldeko 6:00 aurrera. Iruñea eta bere historia kontzeptua modu grafikoan irudikatu beharko dute, kartoimeak, irudi horriak eta koloretako margoak erabiliz. Denera 35 leku izanen dira eta aldez aurretik izena eman beharra dago udalaren webgunean. Eta bukatzeko ba gazteentzako aukera bat, ideia bat aipatuko dugu. Zangozakaleko gazteriaren etxean 7:00 dancehall klase bat euskaraz eta doainik. 14 eta 30 urte bitarteko gazteentzat eta kasu honetan ez da beharrezkoa izanen izena aldez aurretik ematea.
Eskerrik asko, Reyes, ba dance hall doinuekin usten zaituzte aguentzuleok, agur, bihar arte.